Hornaugað, 12. ágúst 2026, innlend, myrkur í kortunum og óvissa á Kársnesi. Rannsóknin á andláti Erlends ríkisborgara í varlargerði á Kársnesi heldur áfram að teygja sig inn í dómstólana. Nú hefur gæslufarðhald yfir þriðja manninum sem einnig Erlendur ríkisborgari og situr í varðhaldi til 14. ágústu verið kært til Landsréttar. Lögreglan heldur spilunum þétt að sér og veitir litlar upplýsingar en 5 fjölmiðlar fluttu samtals 13 fréttir af þessari nýjustu vendingu. Á meðan búa ritstjórnin sig undir almyrkvan með korki meira né minna en 48 fréttum. Þar ríkir þó athyglisverð óvissa hversu margir munu í raun horfa til himins. Vísir og Morgunblaðið sjá fyrir sér að 130.000 ferðamenn sæki landið heim vegna viðburðarins en Ríkisútvarpið fullyrðir að aðeins 75.000 erlendir ferðamenn séu og verðið á landinu. Sá munur kemur þó ekki í veg fyrir að viðbúnaðurinn á Vestfjörðum sé áþreifanlegur. Lögreglumönnum á vakt þar verður fjölgað 16 til að stýra þeim 3.000 bílum sem fá að keyra að Látrabjargi. Spurningin bara hvort þeir sjái nokkuð fyrir skýjum. Erlendu. Leyni þóttur forsetans og lausagöngu tölur í Kólumbíur. Bandaríkja forseti flýr ekki vettvang eins og venjulegt fólk ef marka má fréttaflutning dagsins af brottför Donalds Trump frá Tyrklandi. Miðlarnir eru þó á einu máli að ferðalagið hafi verið dularfullt en þar líkur samkomulaginur. Lesendur vísis fá að vita að forsetin hafi korki flogið með nýju, né gömmu Air Force One á meðan RWF segir honum hafa verið laumað á milli, þóttna í angarar. DWF er skrefinu lengra og upplýsir að Trump hafi hreinlega verið smiklað úr forsetaþótunni og yfir í veitingabíl. Áreiðanleiki talna dregur ekki síður dilk á eftir sér þegar litið til náttúruhamfara í Kólumbíu. Eftir jarðskjálftan þar í landi virðist mannfallið ráðast algjörlega að því hvaða miðil fólk lest. RWF staðfestir að minnst 132 hafi farist en Morgunblaðið telur dánartöluna komna í að minnsta kosti 169. Vísir keyri svo fram úr öllum og fullyrðir að tala látina standi í 250 manns. Í skugga leynilegra flugferða og óreiðu í Kólumbíu fann knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo loksins tíma til að ganga í hjónaband með Georginu Rodrigo S. í fámennri athöfn í Portugala þar sem 5 börn þeirra voru viðstödd. Íþróttir. 7. sætið í Birmingham og nýtt landakort kvenna knattspyrnunar. Á meðan innlendir miðlar dást enn að 64 mörkum KR-hinga í bestu deildinni beinist sjónarhorn íþróttafrétta nú að Birmingham. Þar kastaði sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson sig inn í sögubækurnar á Evrópumótinu í frjálsíþróttum. Með 77,26 metra kasti tryggði hann sér 7. sætið í úrslitum sem besti árangur Íslendings á mótinu utanhús í 24 ár. Hilmar sem flutti til Svíþjóðar fyrir hálfu öðru ári sýndi að áhættan borgaði sig þótt hann viðurkenni að hafa skilið dálítið eftir í hringnum. Fram undan krabbaveiði í Svíþjóð, en stefnan sett á Ólympíuleikana eftir 2 ár, þá 34 ára gamall. Á sama tíma var dregið í fyrstu umferð forkeppni Evrópubikars kvenna í knattspyrnu. Íslands meistarar Breiðabliks fá heimaleik gegn rúmenska liðinu FK Sixerita þann 26. ágúst. FH Ingar sem eru að stíga sín fyrstu skref í Evrópukeppni þurfa hins vegar að ferðast til Kýpur þar sem þeir mæta heimakonum í Abodlon Laties. Seinni leikirnir fara fram 2. september og ljóst að ferðalögin verða dýrkeypt ef ekki fylgja úrslit. Tækni gervigreind, milljarðaklúpur gervigreindarinnar og þrengt að myndbandagerð. Google fagnar því nú að gervigreindarforritið Gemini hafi náð 1 milljarði notenda á mánuði. Sundar PHI forstjóri Google tilkynnti þetta á samfélagsmiðlunum Exeta og útnefndi Gemini sem þá vöru fyrirtækisins sem hefur vaxið hraðast. Þetta í 14. sinn sem vara frá Google nær þessum áfanga. Gemini þó ekki fyrst til að rjúfa múrin því spjallmennið ChatGPT frá OpenAI náði 1 milljarði virkra notenda á mánuði strax í júní síðastliðnum. Á sama tíma herðir EOTP reglur sínar hvernig má græða á myndbandagerð. Frá og með 1. febrúar 2027 þurfa höfundar sem vilja taka þátt í samstarfskerfi miðilsins að sýna fram á að minnsta kosti 8.000 áhorfstíma á síðasta árið eða 20 milljónir áhorfa á stuttmyndbönd á síðustu 9-10 dögum auk þess að vera með að lágmarki 1000 áskrifendur. Þetta tvöföldun á þeim áhorfstímum sem áður voru krafist. Að lokum herma fréttir að auðkýfingurinn Jeff Bezos sé nálægt því að eigna sinn fyrsta hlut í íþróttafélagi. Að ræða enska úrvalsdeildarfélagið Liverpool en stuðningsmenn hliðsins kalla þegar eftir skýringum á fyrirhugðum kaupum fjárfestahófs sem tengi stofnanda Amazon. Vísindi. Sveppir í lofti og fótbolti í jarðvegi. Drónar og vélbúnaðarnam geta nú kortlagt fjölbreytileika sveppa í skógarjarðvegi samkvæmt rannsókn háskólans í Alberta sem birtist í ritinu Forest Ecology and Management. Cameron Kallile prófessor við skólan bentir á að tæknin fækki vettvangsferðum fólks til jarðvegsmælinga á stórum svæðum. Íslenski miðillinn TVAF nálgaðist þessa vísindafrétt með sínum hætti og sagði frá því að knattspyrnufélagið Nottingham Forest hefði keypt miðvörðin Úsmanni Diomande frá Sporting í Portugal. Leikmaðurinn skrifaði undir 4 ára samningu. Á sama tíma sína gögn Kóperniku sáætlunarinnar að svæði þar sem 900 milljónir manna búa þar á meðal í Sahelsvæðinu Mið-Ameríku, Frakklandi og Spáni upplifði sitt heitasta júlímánuð frá upphafi mælinga árið 2026. Bandaríska hafrannsókna og veðurstofan staðfesti einnig að júlímánuður það ár hefði verið sá heitasti í sögu samfelldra Bandaríkjanar. Að lokum sína rannsóknir með aðstoð gervigreindar að ár flytja nú framburð eins og sand og leðju í kviðum eftir mikla rigningar. Þessi framburður breyti lit vatnsins í brúnan og mótar landslagið sérstaklega á Indlandið á meðan monsúnrigningarnar standa yfir. Yfkunn. Hársnesi þetta friðsæla athvarf milli stéttarinnar samkvæmt bæjarstjóra Kópavogs að upplifa sitt þriðja alvarlega ofbeldis atvik á 9 mánuðum á eftir manndrápsrannsókn í nóvember og skotárás við bakaríið Brikk í maí. Á meðan bærin býður upp á áfallahjálpi sína rannsóknargögn að fórnarlambið og 2 sakborningar eru pólskir ríkisborgarar. Árásin átti sér stað í húsi við Varlargerði þar sem enginn var skráður til heimilis þrátt fyrir búsetu miðaldra pass. Íslenski ökumaðurinn í hópnum fullirðir hins vegar samkvæmt verjanda sínum að hlutverk hans hafi einskorðast við að aka bifreið milli punkta A og B. Bergmál fortíðar. Rannsókn lögreglu á myndu manndrápi á Kársnesi fær mesta umfjöllun dagsins en á erlendri grundu skekja aðrir kraftarjörðinar. Í Kólumbíu ríkir neyðar ástand eftir að öflugur jarðskjálfti varð yfir 100 manns að banar. Hugtökin jarðskjálfti og skjálfti trölliriðu íslenskum blöðum í kringum 1976 og minna nú aftur á smæð mannsins. Á sama tíma flýr Donald Trump forseti mynda ógn frá Íran í leynilegri aðgerð þar sem hann var fluttur úr forsetafélinni Air Force One. Orðið Air reis hæst í fréttum árið 2019 en hjaðnaði fljótt. Nú svífur það aftur yfir vötnum fullt af ótta og leyndarhyggjur.